Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget. Og han kraftig frostskadet og har dødd av sult. Til tross for at i den hytta, i et skap...
Som er ulåst,
så er det... Sies det da at i det skapet så var det nok mat til å holde alle fem i livet i nesten et år.
Ja. Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo, og for en nydelig tid vi inne I nå, Fredrik. Andre episode, og begynner å bli høst, og vi skal jo legge ut på litt av turné.
Ja, julene har begynt å rulle, og vi har jo en del liveshow til høsten, før jul. Denne uka her, 12. september, så skal vi ta turen til Larvik. To dager etterpå, den 14. september, så vi I Stavanger på Folken, og 15. september så beveger vi oss litt oppover, da sikkert med sånn videre skikkelig mjølkerute, da vi I Ålesund. Ja. Så den uka her så vi faktisk I Larvik, Stavanger og Ålesund. Det bare å kjøpe billetter.
Det det, og det blir fort borte. Vi vet at det utsolgt I Trondheim.
Ja.
I Storsalen der, i Bergen det utsolgt, der la ut ekstra show, det ble utsolgt på en dag, det også. Så der det sprengt kapasitet, så dere bør egentlig være tidligere ute med billettene enn det dere har vært. Ja. Dere som har vært tidlig ute, kjempebra jobba.
Dere har gjort en god jobb.
Ja, dere har gjort en veldig god jobb. Vi skal av gårde til en liten... fantastisk. Ikke for dem, ikke for de som med, så det ikke fantastisk. Men denne historien her ja, hva skal vi si? Den spennende. Vi har fått en del tips om den, og det vi kan vel si det at det kalles den amerikanske Dyatlovs pass episoden dette her.
Og som vi vet, eller hvertfall som jeg vet, at Dyatlovs pass... Den på topp tre lista mi over favorittkonspirasjoner.
Ja, og vi jo veldig glad I Juri.
Ja.
Juri Jodin, som var den eneste som overlevde Dyatlovs pass, som snudde halvveis.
I tide.
Snudde I tide, han reiser alene, og det liker vi veldig godt med Juri. Så han en liten helt for oss. Men dette handler da om en amerikansk versjon, som vi kan vel si det at jeg vel mer glad I den russiske.
Ikke til forkleinelse for noen land, men akkurat her så vinner russerne.
Ja, men dette fortsatt en veldig, veldig spennende historie. Mange gøyale elementer. Nok en gang ikke gøy kanskje for de som opplevde dette her, men vi skal ta det nå uansett. For det handler om en gruppe på fem unge menn dette her, og vi snakker 24. februar 1979. Så det da fem gutter som skal ha gått på en basketkamp på Chico University. De elsker basketball, så de drar og ser på kamper en god del I nærområdet, og de spiller også selv. Og faktisk så skal de spille dagen etterpå. De spiller på et lag som heter Gateway Gators. Og hvis de vinner den kampen, så skulle de da få en gratis tur til Los Angeles, der de har muligheten å kvalifisere seg til Paralympics. Og... Det jo sånn at disse fem guttene, alle har en eller annen form for psykisk handicap.
Ja.
Som gjør at de ikke nødvendigvis fungerer optimalt I det daglige. Så de med på et sånt program da, som, der de skal lære forskjellige typer ferdigheter som kan brukes I arbeidet og sånne ting. Og det programmet har også et basketlag, og det det de spiller for. Og de faktisk veldig gode. Og de var helt oppe I semifinalen året før, og nå har de da som sagt sjans til å kvalifisere seg da for Special Olympics eller Paralympics. De liksom, de går frem og tilbake på Special Olympics eller Paralympics i faktaene her, så jeg sier begge. Men de også veldig, veldig glad I basketball, og de har lagt frem uniformene sine.
Laget har faktisk det klingende navnet Gateway Gators.
Ja, Gateway Gators. Og alle har da lagt klar basketdrakten sin til dagen etterpå, fordi de gleder seg. Men først skal de gå til Chico University for å se på kamp da den kvelden. Og disse fem gutta det består av da Theodore Weir. Han den eldste, men han har sinnet til et barn. Altså han Han hadde etter press fra familien akkurat sluttet en jobb der han solgte snacks I en kiosk fordi familien mente at det kanskje var litt for stressende for han. Han jo en fyr som glad I de små tingene I livet og følger regler litt sånn slavisk som et barn gjerne gjør, men fungerer godt nok. Ikke noen sånn uheldige episoder og de fleste som kjente han mente at han var en herlig fyr, bare at han var ung I hodet sitt. Så det Jack Hewitt. En litt sånn, nok en gang, litt sånn rar fyr. Litt rar sosialt, hadde vanskeligheter I enkelte sosiale sammenhenger, problemer med å finne ord og så videre. Men sekundet han var trygg på gjengen han var sammen med, så var han som en helt vanlig, vanlig fyr. Og han og Theodore var jo bestekompiser. Og Theodore kunne ringe på vegne av Jack når han trengte det. I og med at Jack slet med å finne ordene, så kunne Theodore da hoppe inn og hjelpe han med det. Så de veldig gode kompiser. Så har vi da Jack Madruga. Han den eneste av de gruppen på fem som har fullført high school og har vært I militær I Vietnam, faktisk, men ble dimmet etter en medisinsk sjekk. Han har ingen papirer på at han hadde noen psykiske handicap, men blant de som kjente han, så anser de han som litt treg I forståelsen. A bit slow, som det står forskjellige steder. Men han var den eneste som hadde lappen av gjengen på fem, og han elsket å kjøre bil, og han elsket også bilen sin høyere enn alt. Det var liksom hans øyesten, så det var det han holdt på med. Hvis det ikke var å spille basket, så handlet det om å kjøre bil. I tillegg så har vi da med Gary Mathias, som var I likhet med Madruga, så var også han I militæret, han var I Vesttyskland. Og han fikk et sammenbrudd utløst av narkotikabruk I 1973, som gjorde at han gikk inn I full psykose og ble dimma, og fikk diagnosen skizofreni. Men han gikk på medisiner og hadde ikke noen andre virkninger av det, bortsett fra bivirkningen på medisinene, så han var også eneste av den gruppen som hadde en vanlig jobb som anleggsgartner. Og til slutt så har vi da William, som også William forkortes gjerne Bill borte I USA, det vet vi om Bill Clinton, men Bill Sterling da, som gruppens siste mann. I likhet med Theodor så han også et barn I sinnet, og han dro sjelden ut av huset, bortsett fra å gå til kirken, spille basketball eller være med på det der utdanningstilbudet, da, der de kunne lære de forskjellige ferdighetene. Og Theodor pleide å ringe Bill for å fortelle om rare navn han har funnet I telefonkatalogen. Det vet jeg at jeg gjorde når jeg var liten, og syntes var veldig gøy.
Hvertfall hvis man fant etternavn som var sånn Balle.
Balle. Det noe Balle. Ja. Det var det beste. Så det gjorde de. Han tidligere pleide å ringe og gjøre det. Men Bill jobbet også som frivillig på sykehuset, der hvor han leste bibelvers for mennesker som lå inne. Så de drar da av gårde på denne basketkampen. Dette mot vinteren, men de tar ikke med seg ytterjakker, noen av de, for de sier jo til foreldrene sine at «Ja, men vi tilbake lenge før». Det blir kveld, og vi skal ikke være ute uansett. Så de drar av gårde, men så det ingen som hører fra dem igjen.
Nei, det begynner jo å ringe noen alarmer allerede kvelden 24. Februar, for alle fem gutta, så vidt meg bekjent, de bor hjemme. Mm. Og mødrene, I hvert fall til Theodore Weyher, sitter oppe og venter på at de skal komme hjem. Selvfølgelig, den jeg kan sette meg inn I, den angsten en mor eller far føler når barnet ute på fest, og I hvert fall hvis du har et barn som kanskje ikke helt oppe sosialt sett, så blir man sikkert litt nervøs. Og da begynner varsellampen å blinke når de ikke kommer hjem på kvelden. Og morgenen etter så har de fortsatt ikke kommet tilbake, og da reagerer de andre foreldrene, de begynner å ringe til hverandre, og man kan vel påstå at det da bryter ut litt panikk blant foreldrene, noe som gjør at de tar kontakt med politiet.
Ja.
Politiet starter å etterforske med en gang, egentlig.
Ja, for det jo han, løytnant Lance Ayers, som leder dette her, han kjenner jo gutta
ja.
Fra før, og han kjenner foreldrene, og har kjent de hele livet sitt, han har gått på skole med en av de, så han vet veldig godt at her det noe som har skjedd.
Ja, og de kjører jo, skal jo da kjøre fra Yuba City til Chico. Det en kjøretur som det egentlig umulig å kjøre feil.
Ja.
For du holder deg til samme vei hele veien. Det som å kjøre fra A til B.
Ok.
Ja, som egentlig alle andre kjøreturer Du kjører alltid fra A til B, men her trenger du ikke å kjøre innom andre steder. Du trenger bare følge den veien, og politiet starter med å undersøke den veien. Se om de ser noe på veien fra Yuba til Chico. De finner ingenting. 4 dager etter basketballkampen, så finner de bilen. Men de finner bilen på en avsidesliggende isolert fjellvei rundt 48 kilometer fra Chico.
Ja.
En vei som det på en måte ingen logisk grunn til å kjøre innom der. Og du skal kjøre feil ganske mange ganger for å komme til den veien. Og det nok ingen I hele verden som noen gang har kjørt innom den skogsbilveien for å kjøre Yuba City til Chico.
Nei, for det en motorvei det ene, ja. Og det andre her en skogsvei. Der du helt tydelig veldig fort skjønner at du på en skogsvei.
Ja, og de finner bilen. Men bilen tom.
Ja.
Bilen har kjørt seg fast I snøen og spunnet, men den har ikke kjørt seg så fast at det ville vært enkelt for en gruppe på 5 gutter å dytte den opp.
Ja.
Det var ikke noe problem med den hadde ikke kjørt seg ordentlig fast, det var bare litt småfast. Inne I bilen så finner de også litt innpakningspapir til sjokolade og melkekartonger og brusflasker som de vet at guttene har kjøpt dagen før, kvelden før, når de stopper innom Bears Market og kjøper litt grann snacks. Det det siste vi vet at synlig livstegn til guttene. Programmet fra basketballkampen ligger også I bilen, så man vet at guttene har vært på basketballkampen. Bilnøklene ikke I bilen. Men det som også litt rart at bilen, det en skogsbilvei, og det dårlig vær. Det litt sånn snøstormaktig, kan vi vel påstå at det Men bilen ikke skadet I det hele tatt.
Nei.
Og den, som jeg nevnte tidligere, kunne med letthet ha blitt dyttet opp fra der den hadde satt seg fast.
Ja, faktisk så det sånn at politiet finner jo ikke nøklene, så de tjuvkobler bilen. Og den starter opp på første forsøk.
Ja.
Og de kjører den rett ut.
Ja,
den står ikke mer fast enn at to stykker klarer å få den ut med en gang. Og den står på veien, på siden av veien, ikke nede I grøfta, men bare på siden.
Veiskulderen
står den parkert.
Som det heter. Ja. Og det ser også at det mer enn nok bensin.
Ja.
Den har ikke gått tom for bensin, så det ikke derfor de har stoppet heller. Det nesten halv tank, tror jeg, og de finner ikke noe mistenkelig, men de finner heller ingen tegn til de 5 guttene.
Nei.
Og det som verdt å legge merke til her at ingen av gutta skal ha vært kjent I det området.
Nei.
Så det ingen logikk til at de skulle kjøre det området der, og det jo Madruga, han har lappen, og han elsker den bilen, så foreldrene sier sånn, han hadde ikke latt noen andre kjøre.
Nei.
For bilen livet hans, det han som hadde kjørt uansett. I tillegg, de finner bilen ulåst med et vindu rullet ned, noe som igjen da, foreldrene sier sånn, det hadde ikke Jack Madruga gjort, fordi han elsket den bilen.
Mm.
Og på grunn av det dårlige været, så konkluderer politiet med at vi må bare sette det her litt på vent.
Ja.
Fordi vi kan ikke finne noe. Det vel noe, jeg rimelig sikker på at jeg har lest at det letemannskaper på snøskuter som som kjører seg bort.
Ja.
Og som nesten må reddes ut. Og det tøft vær I Sierra Nevada-fjellene.
Ja, det det. Og det vanligvis en vei som ikke får så veldig mye snø.
Ja.
Men når politiet finner bilen, så har jo bilen en del snø på seg, og så det en snøstorm på vei.
Mm.
Og da vinteren også I full gang. Det den siste krampetrekningen, og da kommer det som regel en del stormer.
Og husk, nå vi I slutten av februar, 28. februar. Vi må faktisk vente. Nå hopper frem til 4. juni.
Mm.
Det går veldig lang tid før man finner noe, fordi vi må vente til snøen har smeltet for å lete etter flere spor, sier de da. Og 4. juni så det en gjeng som kjører på motorsykkel, som finner en kropp, en død kropp, I en hytte. Ja. Det en jeg har lest at det skogvokterhytte, og så har jeg lest at...
Det skogvokterhytte som satt opp med litt større avstander, der hvor de som jobber med å vokte skogen
ja.
Kan dra innom hvis de trenger proviant, eller de må være et sted lenger, gjerne hvis det kan være en skogbrand for eksempel, eller andre ting som gjør at de må oppholde seg på et sted litt lenger, så dette en sånn servicehytter med forskjellige verktøy og slike ting. Mm.
Og den hytta her, den ligger, jeg har lest flere... forskjellige avstander på dette her, men at det skal være cirka 3 mil fra der bilen ble funnet.
Ja, stemmer.
Noe som langt.
Det langt.
Her finner de da en kropp som ligger på en madrass med flere tepper over seg, og den mannen de finner uten sko. Rundt mannen så ligger det flere åpna hermetikkbokser, sånn militærrasjoner, sea rations, som militære bruker. Og mannen de finner, det Theodor Weiher. Vi kan gå gjennom flere av funn som de finner på den hytta her. De finner ingen av de andre. De finner bare Theodor, eller Ted da. Jeg kaller han Ted her.
Vi kaller han Ted.
Kortere å si. Det som litt rart med det funnet her, at det ingen tegn til at det prøvd å fyre opp noe varmegreier her.
Det ikke forsøkt å tenne bål eller tenne i peisen?
Nei, til tross for at inne i hytta så det masse fyrstykker, og det brennbart materiale.
Mm.
Altså det ikke masse fyrstykker sånn at det tapetsert med fyrstykker, men det sikkert...
Det ikke et fyrstykkhus.
Nei, det sikkert 4 fyrstykkesker,
ja.
Så ikke arrester meg på den Vær så snill. På utsida av hytta så det også en tank med propangass.
Ja.
Så hvis man hadde skrudd på den propangasstanken, så ville det blitt varmt i hytta på 10-15 minutter.
Ja.
Og det var nok propangass til at du kunne ha varmet opp hytta i lang tid. Ted mangler også sko. Sko? Bortsett fra det så han fullt påkledd, og man vet at det Ted. Fordi ved siden av han så ligger flere av hans personlige eiendeler. Det lommebok med kontanter, en nøkkelring med Ted på, og i tillegg også et gullsmykke. Man finner også en klokke, men den klokka tilhører ikke noen av de 5 gutta. Politiet konkluderer faktisk med en gang at den her har nok ligget her fra før. Fra noen som har brukt hytta tidligere, noe som en plausibel forklaring. Så til det som gjør det enda litt eklere. For Ted har fått enorm skjeggvekst.
Ja.
Som skal tilsi at han har vært i live i 2 til 3 måneder
ja.
I den hytta der. Og han har også gått ned 45 kilo. Det halvparten av hans vekt, for han veier til vanlig 91 kilo. Så han har gått ned halve sin kroppsvekt og fått mye skjeggvekst. Og han kraftig frostskadet og har dødd av sult. Til tross for at i den hytta, i et skap
som ulåst,
så det, sies det da, at i det skapet så var det nok mat til å holde alle 5 i live i nesten et år.
Ja.
Et par uker senere så finner de skjelettene til Hewitt, Madruga og Sterling. Ikke langt fra der hytta
Nei, men det på vei syd mot der hvor bilen, i bilens retning.
I bilens retning, ja. Og det blir slått fast at alle de 3, de har dødd av hypotermi. De har rett og slett fryst ihjel. Og det blir også funnet 3 Forest Service tepper og rustne lommelykter.
Ja, og det som tragisk der, spesielt for Jack Hewitt senior, det jo at det faktisk han som finner sin egen sønn,
ja.
Eller skjelettet til sin egen sønn i skogen der, når han med på leteaksjonen.
Og, ja, for de guttene, de finner, der det, ja, som jeg nevnte tidligere, de finner skjelettene, og det revet opp, det dyr, det åtseleter som har...
Det spredt over et større område.
Ja.
Du ser fortsatt deler av, altså Jack Madruga blant annet, blir jo funnet fortsatt holdende rundt favorittklokka si.
Mm.
Så med høyre armen så holder han over venstreklokka, og funnet død i den posisjonen, selv om da dyrene har hatt en fest.
Og da har vi funnet 4 av 5.
Ja.
Vi har ikke funnet Gary Mathias. Gary Mathias, han fortsatt savnet den dag i dag.
Mm.
Man har aldri funnet han. Man har funnet skoene hans i skogen i nærheten av hytta.
Mm.
Men vi må også huske på at Ted Weyer, han manglet sine sko, så man antyder da kanskje at Mathias har kanskje tatt de skoene der.
Mm.
Og det ja, litt mer på bilen faktisk, som jeg glemte å nevne I stad. I handskerommet på bilen så finner de også flere kart. Og det antyder, mener etterforskerne da, at guttene ikke har kjørt seg vill. For hvis de hadde kjørt seg vill, så ville ikke kartene ligget pent dandert I handskerommet.
Nei, for det ligger jo fire stykker kart pent dandert I handskerommet.
Ja, så det åpner jo da for en ny teori. Foreldrene mener at de kunne umulig ha kjørt den veien der, med vilje. Og da åpner det en ny teori om at kanskje kan det ha vært en sjette person I bilen som har tvunget guttene til å kjøre den skogsveien opp dit. Eller har de kjørt det med fri vilje?
Det det da. Vi får ta en liten titt på bevisene da.
Ja.
Da skal vi ta en titt på bevisene på denne historien, og som kaller seg selv amerikansk Dyatlovs pass, eller guttene fra Yuba City, den også kalt. Det jo flere vittner, blant annet 2. juni, altså to dager før de faktisk blir funnet, så det slik at en mann med Joseph Stones oppsøker da Yuba-politiet, Og han sier det at han har kjørt samme vei 24. februar, at han kjørte seg fast på denne veien, og I et forsøk på å få ut bilen sin, så fikk han et lett hjerteinfarkt. Han går da inn I bilen igjen på passasjersiden, og blir værende der I håp om at hjelp kommer. Han lar bilen stå på, og klokken 2 på natten så hører han en sånn rar plystring I nærheten, og han ser bakover, og ser at der står det en del personer, noen menn og en kvinne som holder en baby cirka 30 meter bak hans egen bil, og han ser det I lysene til bilen som bak. Og han har jo hatt et hjerteinfarkt, så han roper på hjelp, men da forsvinner plutselig bare disse personene bakover, og lysene på bilen forsvinner. Så han forsøker da å sove videre, litt forfjamset over at han ikke får hjelp når han helt tydelig roper dette. Og senere på natten så våkner han at det lys rundt sin egen bil, som han mener lommelykter. Igjen så hører han visking og tisking, og igjen så roper han på hjelp. Og igjen da forsvinner disse lysene og disse stemmene vekk. Og faktisk klokken 5 da på natten så går bilen tom for bensin, og han blir faktisk nødt til å gå nesten halvannen mil på denne veien midt på natta med et lett hjerteinfarkt tilbake til en hytte som han har sett langs veien. Og han går da forbi bilen til Madruga som han ser parkert fint I veien. Han tenker ikke noe særlig mer over det I det hele tatt. Han bare går forbi den. Dette vitnet da blir jo da interessant plutselig noen dager etterpå. I tillegg så det jo et blogginnlegg så sent som I 2017. Der var en person som mener å være Hewitt sin svigerinne. Hun kommer da med informasjon som hun mener at ikke gitt til pressen. Og hun mener da at en gruppe har sett disse mennene, denne gruppen på 5 da, krangle med noen andre menn etter at de har hjulpet en kvinne. Som ja. I utgangspunktet kranglet med noen menn, så har de da 5 guttene gått inn.
På basketballkampen?
På parkeringsplassen til basketballkampen. Hun hevde videre da at Gary Mathias, som den mannen som man ikke vet hvor ble kastet utenfor en bro og døde av skadene, mens vennene I panikk kjørte det de kunne opp den veien og kjørte seg vill. Det går jo litt imot at skoene til Mathias blir funnet I nærheten av hytta.
Ja.
Og så det også dette her, observasjonen til denne personen, Joseph Stones, som mener at det en kvinne som holder et barn og så videre. Han har nettopp hatt et hjerteinfarkt. Madruga hadde langt hår. Mm. Kan det være det han har sett? Det litt vanskelig å avgjøre hvor godt det vittnet når man vet at det har vært et hjerteinfarkt på vei, eller ikke på vei han har hatt det. I tillegg så mener denne svigerinnen da at det funnet tomme patronhylser ved starten av denne veien. Helt I starten av veien. Så ja. Kanskje de har blitt skutt etter og dermed kjører opp der. Og da forsøker å gjemme seg. Da må jo det eventuelt ha skjedd etter at de har kjøpt snacks. At de ikke
ja,
blir skutt.
Og man vet at de har snacksen, vet man at det kjøpt rett før klokka ti på kvelden fordi dama som jobber der husker det veldig godt for hun skal stenge klokka ti og det at de fem kom inn gjorde at hun måtte utsette stengingen litt hun kunne ikke begynne på gjøremålene for å forberede
kan
stengingen
kan ikke telle kassa da
kan ikke telle kassa når du vet at det kommer penger inn I fôret man har også en kvinne et annet vittne som jobber på en butikk I Brownsville det 48 kilometer fra der bilen ble funnet 3. mars, guttene forsvant 24. natt til 25. 3. mars forteller hun at fire av de guttene har stoppet utenfor butikken I en rød pickup 2 dager etter forsvinningen. Eieren av butikken bekrefter den historien. Videre sier hun at Hewitt og Sterling de sto I telefonkiosken og snakket I telefonen, og senere kjøpte Weiher og Hewitt burritos, sjokolademelk og drikke. Det tipset her ble tatt seriøst av politiet, Men jeg vil også påpeke at det var, det her på slutten av 70-tallet, så det var en belønning på $1,215 til folk som kunne komme med informasjon I saken. Og ha det I mente når jeg nevner de andre ledetrådene politiet fikk I den saken her. For de fikk tips om at guttene hadde blitt observert I, på følgende steder. Ontario, Tampa, på kino I Sacramento med en eldre mann, og politiet konsulterte også synske personer I den saken her. En av de synske fortalte at guttene hadde blitt kidnappet til Arizona eller Nevada. Noen mente at de var drept I Oroville I et 2-etasjes rødt mursteinshus med nummeret 4723 eller 4753. Der ikke de synske helt sikre, men det en av de to. Det tipset her tar etterforskeren seriøst, for han desperat.
Ja.
Som du nevnte, han kjenner guttene, han vil gjerne finne de, og han leter febrilsk etter et rødt hus, rødt mursteinshus, med nummeret 4723 eller 4753 I 2 dager, bare for å finne at et sånt hus, det eksisterer ikke på den plassen der.
Nei.
En annen teori jeg har lest at guttene kan ha plukket opp en haiker som senere tok kontroll over bilen og kommanderte hvor de skulle kjøre. Det bekrefter jo, eller det kan jo forklare hvorfor bilen finnes på en øde fjellvei langt fra der de egentlig skulle kjøre. Og en annen teori rett og slett at de kjørte feil.
Ja.
Enkelt, den enkel og grei på en måte.
Mm. Ja, da høres det ut som vi skal ta og konkludere litt, da.
Mm. Da skal vi konkludere litt med den amerikanske versjonen av Dyatlovs pass. Yuba County, eller Yuba City 5, som de også så pent kalles. Her det masse å konkludere med.
Ja.
Eller det mange tråder. Og det mange, man må se den steinen her, se den saken her, fra mange forskjellige sider. For man har lite bevis.
Mm.
Her det masse synsing, antagelser, og man kan lure på hva som har skjedd. Det man tror at, offisielt da, så tror man at alle de fire guttene, unntatt Gary Mathias, tar seg til hytta og spiser der. Men så spørsmålet da, hvorfor finner de skoa til Gary Mathias der, og hvorfor blir Weiher værende,
ja.
Hvis de tre andre har vært der og spist?
Slapp da.
Ok, la oss ta det helt fra, la oss spole litt tilbake
ja.
Til kjøreturen.
Ja.
Ok, se for deg at du kjører opp en fjellvei, uavhengig om du har kjørt feil, la oss gå for akkurat nå at de har kjørt feil da, og står der. Ville du... La oss si at vi to der. Ville du, litt lett vinterkledd, tatt på deg skoene, eller du har jo på deg skoene da, ville du gått innover I skogen, så langt du kom, eller ville du tatt på deg jakka, gått tilbake den veien du har, som du kommer fra? I håp om, og kanskje sånn, jeg husker at i stad kjørte forbi et hus.
Ja, nei, jeg ville gått tilbake, fordi han godeste Joseph Stones, han går jo tilbake forbi den bilen og finner jo en hytte. Ja. Så det jo tydelig at det en hytte langs veien der. Jeg ville gått langs veien, ja. Og i tillegg, dette fem karer som trener ofte, som et par og 20. Par av de har vært I militæret og klart de fysiske testene der. Foreldrene sier at dette sterke gutter, liksom. Ja. Og spesielt to stykker som oppfører seg som barn I hodet. Har du sett barn hvor aktive de eller? Og så det sterke fysiske eksemplarer av mannfolk dette her. Jeg tror ikke. Altså, de hadde hatt null problem med å gå derfra og kommet seg helt hjem den natta. Det jeg helt overbevist om. Ja. Selv uavhengig av hvordan de var kledd faktisk nesten, fordi de I så godt hold at det burde de klart. Så det merkelig.
Tror du de har kjørt feil?
Nei.
Nei, tror ikke jeg heller.
Nei, du må kjøre så utrolig spesifikt for å komme akkurat dit.
For å forsterke bevis, det her egentlig en del av fun facts-greiene, men jeg tar det, for det passer så fint å ta det her. Jeg har gått inn på Google Maps og kjørt ruta, bare for å sjekke om dette her etterforskning. Det jeg driver med her, det faen meg etterforskning, altså. Kan guttene ha kjørt feil? Det var min hypotese, eller det var det jeg skulle finne ut av. Nå har det kanskje veien blitt utbedret litt siden slutten av 70-tallet. Altså, det en fin motorvei. Det helt nydig. Det firefelts motorvei, kanskje seks, jeg husker ikke, men den det så fin vei. De kan vei I USA, men det fordi alle har mange biler. Men det, ja... Men det skal ikke gå an å kjøre feil.
Nei.
Akkurat, altså du må kjøre feil, du må ikke bare kjøre feil en gang. Først må du kjøre feil I et stort avkjøringskryss langs en motorvei. Så må du kjøre feil mange andre ganger for å komme til den skogsbilveien. Det går ikke.
Nei.
Jeg nekter å tro at de har kjørt feil.
Ja, og hvorfor gå fra en bil som de helt Helt fint hadde klart å dytte ut
ja.
av hvor den står fast. Mest sannsynlig så mener de også at det bilen at den har bremset ned I snøen som gjør at den får
har disse... sunket litt ned.
Sunket litt ja. Ned, så den sitter egentlig ikke fast. Disse fem guttene ville uten problemer klart å dytte den ut. Hvorfor parkere den fint? Det det kjæreste
du har.
Madruga har. Det det beste han vet, det bilen sin. Hvorfor forlate den bilen? Ulåst på en vei, bestemmer seg for å gå 3 mil inn I skogen. Altså, det noe rart. Altså, selvfølgelig, Gary Mathias, som var skizofren, som de ikke har funnet, hvis han hadde sluttet på medisinene sine, hvis han var inne I psykose, så kunne det vært det at han hadde planlagt at han skulle drepe kompisene sine den dagen. Da virker det som en veldig... Da du optimist, hvis ja. Du tar sånn... tvinger dem inn fordi altså tilliten da til Jack og Ted jo som barn, ikke sant?
Ja.
Og Madruga treig I hodet sitt. Så han kunne nok klart å overbevise de om at han skulle inn I skogen for han den mest oppegående av de. Så hvis det var planen hans, så tror jeg han fint kunne lykkes med det.
Men at han skal liksom han skal sulte de jeg skal drepe de fire vennene mine men han skal bare sulte I 2 til 3 måneder først
ja, og hvorfor,
på en hytte med masse mat
og hvorfor etterlate Ted på en hytte med masse mat hvis du skal drepe han
og så ta deg skoene
ja, han har tatt av seg skoene og mest sannsynligvis tatt Ted sine sko ettersom han selv mest sannsynligvis hovnet opp på grunn av frostskade hvorfor, altså har han dandert 8 ullpledd rundt Ted for å holde han varm
du, altså, ja, det jo indikasjon på at du skal prøve å holde noen I livet det ja. Ingen som har prøvd å ta liv av noen med 8 tepper
Nei.
Sånn, nå skal du bli så varm at du dør ja. Det går ikke
Det går ikke, så, så og da det jo sånn, ok, men hvor, altså, de går inn I skogen, de kommer fram dit, Ted blir dårlig, må legge seg ned på litt. Det ingen indikasjon på at han har vært ute av den senga siden han la seg ned. Og han la seg ned tidlig. For han har bare ligget der og blitt 45 kilo mindre.
Og 45 kilo, det mye.
Ja, så han, la oss si han ligger der, dårlig. Alle har spist litt av maten som der. Madruga og Matthias, de har vært I militæret. De har bestått intelligenstesten, så det I hvert fall en IQ over 80 der på Madruga. Og de har hatt overlevelsetrening. Så de har sett de reaksjonene før. De vet hvordan de fungerer. Så de kan ha spist og overlevd, og de burde ha klart å starte et lite bål I peisen, fått litt varme. Men så da, hvis da Ted legger seg ned, og de blir enige om at Ted dårlig, Matthias, du blir igjen her og passer på Ted, vi drar tilbake til bilen, og så treffer snøstormen, så dør de tre der ute, og så til slutt bestemmer Matthias seg for at jeg må bare ta og gå og se om jeg finner muligheten, og da har han vært uten medisinen sin noen dager, og det kan gå skikkelig skjeis.
Mm.
Men det forklarer bare deler av greiene. Hvorfor ut av bilen? Hvorfor opp I skogen et sted de ikke har vært?
Ok, jeg har to ting. Først, selv om guttene, de blir jo omtalt som litt...
retarded.
Ja, a bit retarded. Uansett hvor du på skalaen mentalt,
ja.
Tror du ikke på et tidspunkt så vil overlevelsesinstinktet slå inn at sånn, nå jeg så sulten at jeg vet at det mat her, jeg må spise. Jeg må gjøre det, og det, jeg driter I om det skapet blir ødelagt, fordi desperasjonen etter å leve slår inn.
Jo, det tror jeg. Og de åpnede posene som der, tyder jo på at de har vært der.
Ja.
Og selv om de ikke hadde hatt evner til å fylle det med kokende vann, selv om jeg ganske sikker på det hadde de, så hadde man bare spist det tørre. Greiene som du sulten nok, så smaker jo det himmelsk.
Ja, og du på den hytta, og du vet at, ok, det, for det første, helt sinnssykt å gå 3 mil, når du har kjørt deg fast. Jeg skjønner ikke, jeg hadde skjønt hytteteorien, hvis du stopper, og så det, I ser du I skogholdet, ok, det 200 meter den hytta, vi må bare dit og søke ly. Det skjønner jeg. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal gå så langt. Og så, men hvis du I hytta, og det kaldt, det snøstorm, vil man ikke på et tidspunkt bare ta sånn, nå skal jeg bare rekognisere litt, kanskje se hva som I skjulet der borte, der datt mobilen min ned, se hva som I skjulet der borte, se rundt, finne propantanken, og bare sånn, ah, kanskje jeg skal fyre opp den, kanskje jeg skal se om det ved her, for det peis her, så jeg kan fyre opp.
Ja. Og det jo det som spørsmålet da, hvorfor har de ikke ransaket den hytta noe særlig? Gjemmer de seg? Og det jo en annen teori da.
Tror du at det de fem? Tror du det kan være en sjette person involvert? Typ da, hiker-teorien, noen har jakta på de, at noen har tatt liv av de?
Jeg har det jo litt sånn at dette jo garantert gutter som har fått beskjed om å ikke plukke opp hikere, Mm. og som følger reglene ganske slavisk. Men, og de sterke gutter, og jeg tror ikke de ville hatt noe problem med å konfrontere personer. Hvis de, for jeg tror også foreldrene følte at de var en fin gruppe sammen, og at de passet på hverandre og sånne ting, og det tror jeg virkelig de gjorde. Så hvis det kommet en person til, eller flere personer til ved siden av, som har tvunget dem til noe, så må det være for den personen som har tvunget dem til noe, har en pistol.
Mm.
Har et våpen. For jeg tror ikke en person alene hadde klart å overtale dem til noen ting, og få dem med seg på noen ting.
Nei, det
men
tror ikke jeg heller.
Mindre det et våpen der.
Du må ha et pressmiddel her. Du må ha noe å true guttene med.
Ja, fordi de er for sterke, selv om, ja, kanskje de litt...
Men to av de har jo militærtjeneste.
Ja.
Så de har jo vært gjennom militær trening, skulle man tro.
Mhm.
Regner jeg med at USA var I hvert fall at det et helgekurs I Detroit eller et eller annet, som bare sånn, yes, basic, 1, 2, 3, shoot, lock and load, let's go.
Ja.
Og det også, synes jeg, litt kritikk da mot det amerikanske forsvaret. Vet ikke om det sånn nå, men I hvert fall på den tida, at selv om du har to gutter som omtalt som ikke ved sine fulle fem, at de fortsatt kan gjennomføre militærtjeneste.
Ja, det ganske...
Det koko.
Det helt koko.
Det helt sinnssykt.
Så man ender jo på, altså, det vanskelig, men hvis jeg skal prøve å komme meg til slutten her, så enten så har Matthias konspirert med seg selv for å ta ut og drepe kompisene sine, og kanskje døde han I forsøket.
Men tror du han har gått, kanskje da, I stedet for at han har konspirert med seg selv, at han har gått inn I en psykose
ja.
På grunn av medisinene?
Ja, så,
at han, klikket for han.
Så han og stemmene hans har bestemt seg for at det skal skje.
Ja.
Enten så har det skjedd, at han har konspirert der. Det stemmer ikke helt overens med at de ikke har ransaket hytta, for det virker litt som de gjemmer seg, at de ikke prøver å forstyrre den hytta I det hele tatt. Men allikevel. Enten så det som har skjedd, eller så har en person, en sadist person til
en sjette person.
En sjette person ja. Tvunget dem da med bruk av, av våpen inn I skogen. Kanskje inn I skogen at de han ble ikke med dem hele veien engang. At den siste delen noe de løper selv, og de kommer seg unna, og de tør ikke å gå ut igjen. Og,
I frykt for
at det en person med våpen her. Kanskje bare rett og slett sto ved veien og skjøyt opp I lufta, og de da løper inn.
For 3 mil I utgangspunktet, å gå 3 mil, det langt.
Ja.
Men å gå 3 mil I slutten av februar, det snøstorm, I småsko og uten jakke, det veldig langt.
Det veldig langt.
Altså, det Tour de France-etappe langt, liksom.
Ja, og det og tilstanden deres var nok da veldig, veldig dårlig. Så noe må ha fått dem til å være der. Så jeg havner på en person som ville noe vondt ha truet dem med våpen av gårde der.
Hmm.
Men bare sadist ikke ute etter bilen, ikke ute etter pengene, raner dem ikke, kun ute etter å være så jævlig som mulig. For det ondskap, det vet vi alt finnes der ute, og det det jeg tror har skjedd der.
Ja.
Hva med deg, Fredrik?
Tror du mennesker født onde?
Nei.
Nei, ikke heller. Det bra. Da jeg håpet her.
Noen det.
Noen, ja, men de må vi, de får ordne seg
Slapp.
Selv.
Ja.
For 8 måneder siden, så ble det kommentert under en video på YouTube av de guttene her, av en jente som heter Jessica Smith. Hun sier at Gary Matthias var hennes onkel.
Mm.
Familien til guttene, hun sier at Gary had a heart of gold and loved his friends very much. Familiene til de 5 guttene tror at guttene ble holdt mot sin vilje, holdt fanget mot sin vilje, og at Gary Matthias kanskje klarte å rømme og ble da offer for naturens vrede. Den tror jeg ikke veldig langt unna sannheten.
Nei.
Jeg ser ikke noen grunn til å gå 3 mil fra en bil som du kan dytte opp. Du kan gå veien du har kjørt fra, for da vet du hva du har kjørt forbi. Ikke, jeg ville aldri løpt inn I skogen. For det første, jeg redd for skogen, og det mørke mysteriet.
Ja, det jo rart da, I og med at du kan drepe alle dyrene som der inne.
Ja, men jeg har alltid med meg... ild, sånn at jeg har lys.
Ja.
Jeg synes det den her og så synes jeg synes det en litt urettferdig sammenligning med Dyatlovs pass. For Dyatlovs pass hakket mer, en etasje over igjen, for der har du noe enda mer konspirasjon.
Mm.
Der har du at myndighetene har drivet på og prøvd ting der. Du har plutselig teorier om at det kan være romvesener, folk har sett rare lys og sånne ting. Det har du ikke her. Det her føler jeg mer et mysterium enn en konspirasjon.
Ja, så det mot og I true crime land, og vi har det egentlig bare med fordi vi har fått så mye tips om det, og folk elsket Dyatlovs pass,
ja.
Og historien jo for så vidt interessant, men...
Den rålekker, egentlig, historien.
Ja, så teorien her enten at Matthias har gjort noe, eller at de har blitt tvunget, da, han og sadister, til å gjøre det.
Jeg tror ikke Gary Matthias har gjort noe.
Nei, så da ender du på...
At det en sadist
som har gjort det.
Og jeg tror nok, Gary, det stygt, jeg synes det litt ekkelt å si det, men jeg tror Gary Matthias ligger... et eller annet sted I den store skogen. For det et sånn naturreservat, det et kjempestort område dette her.
Ja.
Jeg tror han ligger der et sted. Innbakt I konklusjonen her, så jeg jevnlig dryppet fun facts. Dere har ikke merket det, det har ikke vært en egen spalte. Men det en fun fact jeg ikke klarte å elegant sy inn I dette lappeteppet, og det denne. Og det at Yuba City, det den største Punjab-regionen utenfor India. Og det så mye som 25% av innbyggerne som Punjaber. Og det blant annet en årlig Sikh-parade I byen. Det var faktisk den eneste funfakten jeg hadde I dag. Resten har jeg på en snodig og ganske imponerende måte klart å flette inn I min egen konklusjon.
Ja.
Så,
ikke dårlig.
Rimelig fornøyd med meg selv.
Ja, det skjønner jeg. Men vi håper vi ses I løpet av uka, enten I Larvik eller I Stavanger og Ålesund.
Yes.
På liveshow. Og så må dere se på turnéplanen vår. Følg oss gjerne på Instagram, @konspirasjonspodden. Følg oss på Facebook på siden vår der, eller gi oss en omtale på iTunes. Mm. Og I mellomtiden så får du ta og konspirere I vei da.
Og spis pizza.
Produsert av Rubicon.